Finanšu ministrs no jaunās vienotības Jānis Reiers pasniedza budžeta portfeli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Jāatgādina, ka valdība to apstiprināja šajā otrdienā. Šoreiz viss budžeta projekts tika satilpināts vienā ar drošu elektronisko parakstu aizsargātā zibatmiņā. Zibatmiņa izskatās kā zobrats un finanšu ministrs norādīja, ka tas simbolizē to, ka šī gada budžets uzskatāms par tehnisko budžetu. Šogad budžeta ieņēmumi ir plānoti 9,2 miljārdu apjomā, bet izdevumi par 0,2 miljārdiem eiro lielākā apmērā. Pamatbudžetā šogad plānotie ieņēmumi veido 6,4 miljārdus, bet izdevumi 6,8 miljārdus eiro. Salīdzinājumā ar aizvadīto gadu valsts pamatbudžeta izdevumi pieauguši par teju 330 miljoniem eiro, bet plānotais deficīts ir 0,5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Finanšu ministrs Jānis Reiers vairāk kārt uzsvēra, ka šis ir tehniskais budžets.
Mēs esam iekļāvuši 2019. Gada vidējā termiņa budžetu un papildus tam arī tās normas un to finansējumu, ko jau šī Saeima ir apstiprinājusi. Budžeta paketē būs 15 pavadošie likumprojekti un valdība arī neplāno lielus papildinājumus vai izmaiņas otrajiem lasījumam, tā kā mēs veidojam savu darbu tā, lai Saeima pēc iespējas ātrāk varētu izskatīt komisijā un pieņemt parlamentā.
Arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece minēja, ka tiks darīts viss iespējamais, lai budžetu pieņemtu pēc iespējas ātrāk.
Tagad Saeima ir tā, kas ķersies pie budžeta tālāk virzības. Šogad ir noticis tā, ka pēc vēlēšanām valdības veidošana ir ievilkusies, arī budžeta veidošana līdz ar to ir iekavējusies, bet Saeimā darīs visu iespējamo, lai budžets stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Tādēļ jau dienā, kad budžets ir nonācis Saeimā, respektīvi šodien tiek sarīkota Saeimas prezidija sēde, un budžets jau tiks nodots tālāk iekļaut Saeimas prezidija darba kārtībā, un Saeimas sēdes darba kārtībā notiks budžeta nodošana budžeta komisijai. Pirmais lasījums budžetam parlamentā ir plānots 20. Martā ārkārtas sēdē, un otrais lasījums mēs tā piesardzīgi plānojam 3. Aprīlis, ja būs nepieciešams, tad darbs tiks turpināts arī nākamajā dienā. Jā, šis ir tehniskais budžets, bet arī šis budžets nodrošina saskaņotu un saskanīgu valsts pastāvēšanu un darbību.
Mūrniece arī norādīja, ka šī gada budžets nesaturēs tā saucamās deputātu kvotas, kuras iepriekšējos gados tikušas vērtētas ļoti pretrunīgi. Lielākie papildu līdzekļi iekļauti, piemēram, veselības darbinieku atalgojumu paaugstināšanai 87,5 miljonu eiro, 41,3 miljonu eiro pabalstiem par izdienas gadiem iekšlietu un tieslietu jomas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, 10,4 miljonu eiro, lai nodrošinātu pensiju indeksāciju un pabalstu smirušā pensionāra laulātajam, savukārt ceturtā apjomīgākā nozare, kurai paredzēti papildu līdzekļi ir 8,9 miljonu eiro tiesnešu un prokuroru darba samaksas palielināšanai. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.